Da har jeg lyst til å si hjertelig tusen takk for at jeg skulle få lov til å komme hit til Veavågen. Det er en av de store velsignelsene for oss emissærer av det, å få komme rundt og treffe nye og gamle venner rundt om på bedehusene. Hjertelig takk for at jeg skulle få lov til å komme hit, og for mottakelse jeg har fått nå. Jostein Skartevet møtte meg på flyplassen, og Per kom og hentet meg før møtet her nå. Det er godt å merke omsorg og vennskap og fellesskap. Og så var det et veldig bedehus jeg kom inn i. Jeg er ikke helt sikker på om jeg har vært her før eller ikke. Men det var i alle fall voldsomt. Det er ikke så ofte jeg er på bedehus med galleri. Det er ikke noe mange av oppe i Trøndelag i alle fall. Jeg har vært på Veavågen en gang før, tror jeg. Jeg gikk på Fjellhaug sammen med en som var herfra, Bjørg Marit Kvilhaug, Etiopia-misjonær. Og på turnéen da om våren, når skoleåret var ferdig, så var vi innom her. Jeg er litt usikker på om vi hadde møte her, men vi var i alle fall på stedet her, ja, det er jeg sikker på. Jeg ble bedt om å si litt om meg selv. Det skal nå være fort gjort. Jeg heter Christian Fagerli, ja. Jeg er 46 år. Så jeg sier til kona nå at nå er jeg nærmere 70 enn 20. Og jeg passer litt bedre i en pensjonistforening enn i en ungdomsforening, kanskje. Forhåpentligvis like dårlig begge plassene. Jeg er 1,81 høy, og jeg skal ikke si hvor tung jeg er. Det er jo sånne tabeller nå, vet du, for idealvekt og sånn. Jeg har sikkert sett dem så bare trykt på badevekten noen plasser. Så jeg har idealvekta, men jeg mangler 37 centimeter. Jeg ble så alt for låg. Jeg er fra Melhus, ja, i Sør-Trøndelag. Født og oppvokst der, og der bor jeg også nå. Gift med Irene Jøkjell Fagerli, hun er også fra Melhus. Og vi har fire unger sammen. Fra 13 og ned til 3 år. Vi har vært noen år i Tanzania, sammen med Jostein og Randi Skartveit. Så det var veldig gilt å treffe igjen Malene og Ole Johannes her, og vi skal treffe Rikard og flere etter hvert, tror jeg. Nå reiser jeg litt på fritida som forkynner. Når noen spør meg hva jeg driver med, så sier jeg at jeg har de to mest forakta jobbene i Norge. Jeg er ulønnet hjemmearbeidende, i halv stilling. Og så er jeg ulønnet, skråstrek, lavtlønnet emissær i halv stilling. Jeg tror ikke du får noe yrke som er mer foraktet enn de toene. Men jeg er stolt over begge to, og jeg tror det er viktige yrker. Ikke minst i vår tid. Og så driver jeg litt som tolk på Swahili og for asylsøkere i Midt-Norge. Og er med litt der. Og så håper jeg de forstår trøndersk. Jeg er veldig dårlig til å snakke målet deres. Jeg tror ikke jeg greier det. Men jeg skal prøve å snakke sakte og tydelig. Men det blir trøndersk. Jeg var på en sommerskole oppe i Nord-Norge for noen år siden. Oppe i Troms på Nordborg. Og der var det tre som var satt opp som lærere da. Det var en Peder Thorsen fra Dusavika. Noen av dere har vært borti han. Og så var det en som heter for... nå datt navnet ut. Handeland, Olga Handeland fra Eiken. Og så var det meg. Og det gikk over mange dager i en liten uke. I helga så skulle det være misjonærinnvielse. I forbindelse med den sommerskolen så hele hovedstyret kom opp. Egil Sjåstad, han var rektor på Fjellhaug da. Så han var med han også. Og han har den gaven og oppgaven at han går rundt og prater med folk. Nesten bestandig. Veldig flink til det, han Egil Sjåstad. Og da kom han i prat med en av deltakerne der som har vært med på hele uka. Og jeg hadde sett han her i mannen også. Han satt på forskjellige plasser på de forskjellige møtene. Han hadde høreapparat. Han var ofte opp med fingeren og skrudd på apparatet, så jeg. Han streva nok litt. Og så kom Egil Sjåstad i prat med han. Hvordan har det vært på sommerskolen? Jo, det har vært veldig gilt, sa han. Veldig gilt. och träffa bröderna, sa han. Men förkynnelse hade han inte fått något av. För han Peder Thorsen snackade för högt. Det blev bara skurring i apparatet. Och Olga Handeland snackade för lågt. Och han Christian Fagli snackade tröndersk. Men att träffa bröderna, det hade varit väldigt gilt. Så jag vet inte, jag tror om du må komma och vara tolk, visst det. Jag räknar med att du husar på mycket av tröndersken din ändå. Gott att se det.
Ja.
Och så var det sagt här till öppning. Jag hoppas att det var gilt att det var så många som hade kommit för att höra ordet. Och det var det sannliga. Det var gott att se att det var så många på första mötet. Och nu hoppas jag att du har kommit för att höra ordet. Jag hoppas det. Jag tror det egentligen också. För vad har vi utan ordet? Han Luther sa det, han, det vi inte får uträtta med ordet, det får inte vi uträtta. Och så sa han det, allt som är gott i en församling, allt som är rätt och fint och värdefullt i en kristenflock, sa han, det är ett resultat av att nettopp ordet är förkynt, och ordet är tatt emot, och ordet är efterlevd. Och så snudde han på det, och så sa han, allt det som är vondt och vanskeligt och vrangt i en kristenflock, det är nettopp ett resultat av att Guds ordet icke är tatt emot och icke är efterlevd. Och så delas det här. Vi har fått ordet, men vi lever i tid som på en underlig måte, och jag märker det i mitt eget hjärta också. Vi förakter ordet, ser smått på det. Jag kan gott säga att jag tror på ordet. Ja, jag vill ju göra det. Men jag märker ju i hela min vardag att jag har inte så mycket tro på det här ordet. Det visar sig i praxis att jag prioriterar det lågt i mitt eget liv, mitt eget andagsliv. Och så står jag här idag och ska vara med på någon möte. Ja, jag har bett om det. Men när du möter i hembygda, är det en hunger och en trang efter att höra? Ja, jo, väl, lite upp och ner. Och så har det kommit. Och jag hoppas och jag ber om att vi är här för att höra. Ja, kära Jesus, jag har lust att tacka dig för ordet ditt. Du sände ditt ord till Norges fjäll och ljus över landet strömde. Och så tackar jag för ungdomarna som ställde sig fram här och sang om friheten hos dig. Och så tackar jag för kvar enkelt som har kommit. Och nu ber vi om det sammen, Jesus, att du och må välsigna oss i fortsättelse av det här mötet. Vi lägger oss i dina händer med allt det vi är och med allt det vi har. Amen. Vi ska fortsätta läsa från andra Korinthierbrev ikväll i kapitel 11. Och vi ska läsa sista delen av vers 2. Andra Korinthierbrev 11, sista delen av vers 2. Där står det sån: Jag har ju trolovet dere med en man för att framställa en ren jomfru för Kristus. Det var en kort text, och vi ska läsa den ända en gång. Jag har ju trolovet dere med en man för att framställa en ren jomfru för Kristus. Det är väldigt många fina bilder i skriften på förhållandet mellan Jesus och hans folk. Du känner många av de bilderna du också. Det är bilder med hyrden och sauen, sant ja? Och du för ett bilde. Ser du det för dig? Du ser sauen ligga där i änga. Det är grönt gräs så långt det Johan räck. Här är det vatten och där går hyrden och passar på. Ett vackert, starkt bilde. Det är bilde om träet och grejerna. Se på det imorgon tidlig, eller hvis du skimter nå i lyset från gatelyktan utom här ikväll. När du går förbi ett trä, han slutar grejerna han och han börjar stammen han. Ja, det är sannolikt lätt att se. Vävd in i varandra till en organisk enhet och ett hele. Det är bilder med legeme och lemmen, eller hode och kroppen. Akkurat det samma där då. En organisk enhet mellan Jesus och hans folk. Det är bilder med far eller mor och ett barn. Det är bilder med en konge och tjänaren. Och så har vi det bildet som vi mött i verset våres idag. Och det syns jag är ett av de vackraste bilderna. Det är bilder med ett förlovat par. Det Paulus som sier her, «Jeg har trolovet dere med en mann sin.» Og det sier han altså til kristenflokken der i Korint. Korint er en by i Hellas, sant ja? Det var en del av det romerske verdensriket for 2000 år siden. Og de hadde et uttrykk for i språket sitt da. Liksom som et bilde på det å leve vilt og det å leve ryggesløst. De sa å leve korintisk. Det var en stor by her. Det var en havneby. Det var en moderne by. Alt var lov i den byen. Det var ingen norma. Hedenskapet var vilt og svart og hardt. Og midt inn i denne syndens by og syndens pøl, så kom altså Paulus. Og han forkynte evangeliet. Han satt seg fore sin, at han ikke ville vite om noe annet iblant dem enn Jesus Kristus og han korsfesta. Grekerne ville ha vist om dem. Jødene de søkte tegn. Og det var teater i alle storbyer på den tida. De elsket drama, og de elsket skuespill. Og det ville ha. Men Paulus sa, vi forkynner Kristus. Folk vil ikke ha det, men vi forkynner det likevel, for det Guds kraft til frelse sin. Og så Martin et bilde liksom, gjennom forkynnelsen sin, gjennom undervisningen sin, gjennom møter og samvær og samtaler, så maler han et bilde. Og så var det også noen her i den byen her, som fikk se nå. Det var liksom trektes i et forheng og en gardin, og så fikk de åpenbart noe som før hadde vært skjult for dem. Og så var det en og annen som våkna opp og sa, «Å, er det sånn det med Jesus?» Vi hadde jo hørt ryktene i her mannen og hørt noe, men vi hadde liksom ikke forstått det. Er det sånn det er? Og så sier Paulus at det han gjorde ved å rykke ut denne flokken som nå ble glad i Jesus, det han gjorde egentlig sin, det var å fungere som en slags, hva det heter for noe? Kirsten giftekniv, ikke det? Og liksom før to sammen og så, i håp om at det skal bli noe dem imellom. Jeg har trolovet dere med en mann. Det var det han gjorde. Det var det han gjorde. Vet du, i Afrika der vi var noen år, der har de ofte andre tanker om ekteskap og sånn. Og så har jeg oppdaget det, ikke bare når det gjelder emnet her, men når det gjelder alle emner, at den afrikanske måten å tenke på ligger mange ganger nærmere Bibelen enn vår måte å tenke på. Vår moderne virkelighet, den ligger så fjernt ifra Bibelens tankegang. Og så synes jeg så nye ting ved å være i en afrikansk kultur. Ting som kaster lys over bilder i Bibelen. I Afrika så var det to måter å bli gift på. Du hadde den moderne måten som vi er vant til, der to mennesker møtes og blir kjent med hverandre. Og så blir det, gjennom det her møtet og gjennom denne kontakten, skapt en lengsel etter å få tilhøre hverandre. En lengsel etter å bli ett. En lengsel om å bo sammen og være sammen og bli ett kjøtt. Det er jo sånn det skjer hos oss, sant ja? Det var sånn det var tenkt. I Afrika har du jo en annen måte å bli gift på. Den tradisjonelle måten der, det er at jenta ikke blir spurt. Avgjørelser blir tatt av de eldste i jentas far sin familie. Jentas far, hans brødre, og eventuelt deres far igjen, de bestemmer hvem 14-åringen skal bli gift med. Tror du det er artig for en 14-åring å høre det? Bare få et navn, og få høre det at om 14 dager så skal du flytte inn til han, mannen der, på 75 år, kanskje, med tre koner fra før, og to tenner igjen. Har du ville ha likt det? Ja, det er mye sorg, mye gråt, men hva skal 14-åringen gjøre? Mot sin vilje. Med tvang, med ulyst. Men hun har ingenting å si. Du, når Jesus skaffet seg sin brud, hvordan måte gjorde han det på da, tror du? Det var helt vanlig for 2000 år siden at en mektig mann bare kunne velge seg ut og få den han ville. Spurte ikke hva jenta ville. Det var helt vanlig det for 2000 år siden. Men når Jesus skaffet seg sin brud, så gjorde han det ikke på den tradisjonelle måten. Han kunne kanskje ha gjort det. Han kunne kanskje ha sagt, alle skal inn i min himmel, enten de vil eller ikke. Han kunne ha tatt alle sammen i nakskinne han, alle sammen i Veavågen, alle sammen på Karmøy, tatt dem og løftet dem inn i sin himmel og smekket døra igjen. Han er sterk i klippet, kanskje. Han løfter høyt om det knip. Men hvordan ekteskap skulle det ha blitt? Hvordan samvær og samfunn skulle det ha blitt? Der grunnlaget og utgangspunktet var tvang og uvilje. Hvordan evighet skulle det ha blitt? Det er to linjer i Guds ord, og vi må greie å holde fast på begge to samtidig. Den første linja er det at Jesus vil ha all. Jesus, han vil ha all. Det står det veldig klart i Guds ord. Han er ikke fornøyd med 99. Han er villig til å gå langt, og han er villig til å ta mange ekstra runder, for også om mulig å berge den siste. De som arrangerer møtene her nå, og de voksne som arrangerer møtet her på Vea, tørs de å sette dere mål for virksomheten? Tørs de det? Tørs de for eksempel å si det at målet for høstsemesteret her, eller målet for møtene i vårsemesteret, det er at to mennesker skal bli frelst? Ja, det er et konkret mål. På en måte er det farlig å sette seg konkrete mål, for det er så lett i ettertid å evaluere, nådde vi målet? Lyktes vi i målsettinga? Derfor er det få foreninger som våger å sette seg så konkrete mål. Jesus, han har satt seg et veldig konkret mål. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Og det har han trykt opp i alle verdens bibler. Den målsettinga der, det har han spredt utover hele verden, og han skjemmes ikke ved å si det. Ja, mens du sier, det er jo en helt urealistisk målsetting det. Ja, jeg er enig i det. Men hans kjærlighet, den er ofte helt urealistisk. Så stor er hans kjærlighet. Men han må elske, og han må si det sånn, for han er kjærlighet, og han kan ikke fornekte seg selv. Han vil ha all. Det er den første linja. Samtidig med det er det en annen linje i Guds ord. Den er like tydelig. Det er det at Jesus vil bare ha den. Han vil bare ha den som gir seg til en frivillig. Han vil ikke ha andre. Og han kan ikke ha andre. En dag så stod Jesus og gråt der oppe på Oljeberget. Og så sa han det til Jerusalem og innbyggerne der. Hvor ofte jeg ville samle dere, som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke. Hørte du det? Hvor ofte jeg ville, men dere ville ikke. Og så ble det ikke noe ekteskap. Han kunne ha brukt makt, men han kunne ikke brukt makt. Det ringes bare til himmelen. Det ønskes et varmt og et inderlig velkommen, men han kan ikke gjøre mer. Og hvis mennesket vender seg bort da, og ikke vil gå inn i det her samfunnet med han, så vil ikke han bruke makt. Da er det bare tårene igjen. Hvor ofte jeg ville, men dere ville ikke. Det var det første. Det andre vi lærte i Afrika, det var ordninga med brudepris. Har du hørt om det? Brudepris. Det er altså en pris, det er en sum som brudgommen skal gi til den kommende svigerfar. Og det er liksom på en måte en test det, Og en eksamen for disse ungdommen. En sterk nok? En tøff nok? En driftig nok? Greien å samle sammen dette her? Greien å legge frem konkrete bevis på at den kan ta på seg det tunge ansvaret det i en tøff afrikansk hverdag og stift familie? Ofte det penger. Det kan være kyr, geiter. Det kan være et ullteppe til gamle svigerfar som begynner å få dårlig blodomløp og frys på fotene. Det kan være kjoletøy til kommende svigermor som får seg noe til bryllupet. Ofte det en kombinasjon av alt dette her. Men det en ganske stor sum som må samles sammen, og så bringes dette her høytidlig, i vitners nærvær, fram for svigerfar. Og så dette her, brudeprisen, det liksom den pengesummen som løser brura. Hun løser jo fra den sammenhengen hun var født inn i, og fra den familien hun var født inn i. Og så løftes hun liksom, og eiendomsretten til brura, unnskyld at jeg sier det, men det sånn det Eiendomsretten til jenta overføres nå fra den opprinnelige familien og til brudgommen sin familie og brudgommen sin slekt. Løsepengen var gitt. Og så flyttes hun over. Ja, da kan de begynne konkret bryllupsplanleggingen, men ikke før. Først må han legge frem bevis på at den kar, og at den sterk. Når jeg fortalte, og etter hvert som jeg var lang i Afrika, så fikk jeg mindre og mindre frimodighet til å fortelle. Men når jeg fortalte at jeg ikke ga nå til svigerfaren min, for Irene, da flirer de. Og når jeg fortalte at det var en svigerfar som kostet hele bryllupet, da slo de seg på lårene. De som ikke kjente meg så veldig godt, de torde seg ikke å si noe hva de mente. Men de som kjente meg godt, de torde seg sin meningen sin. Og de sa, jeg er ikke skamvett, Kristian. Hvordan kunne du gjøre noe sånn? Hvordan kunne du ta imot jenta uten å gi noe for henne? Uten å legge frem noe bevis på at du, herre, var du villig til å offre noe for å få? Hvordan kunne du gjøre noe sånn? Var du glad i henne? Hva skulle jeg si? Brudepris. Du, når Jesus skaffet seg sin brud, betalte han noe? Nå må du høre. Matteus 20, 28. Menneskesønn har ikke kommet for å bli tjent, men for selv å tjene og gi livet sitt som en løsepenge i mange sted. Og gi livet sitt som en løsepenge. Og 1. Peter 1, 18. Dere vet at dere ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble frikjøpt fra den tomme ferd som var arvet fra fedrene. Men med Kristi dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lyteløst lam. Og Paulus sier det i 1. Tim 2, 6. Han som ga seg selv som en løsepenge for mange. Hørte du uttrykket han? Sitt liv, sitt blod, seg selv. Stive priser? Ja, Paulus sier det. Dere er dyrt kjøpt. Dere er dyrt kjøpt. Jeg satt en dag i afrikansk hytte her også. Jeg hadde blitt spurt av en evangelist i menigheten om å bli med hjem til han, som evangelisten håpet skulle bli den kommende svigerfar, og så satt vi der og diskuterte brudepris. Hvis svigerfaren hadde sagt det, prisen for brura, er ditt liv, ditt blod, deg selv. Og ungdommen hadde forstått det etter hvert at han mente alvor, så hadde nok bare takket seg ut og bukket og gått videre. Vel er jeg glad i jenta, men den pris er jeg likevel ikke villig til å gi. Det koster for mye. Jeg prøver en annen plass. Det var en som ikke bukket seg ut. Det var en som var villig til å gi alt og offre alt for at nettopp du skulle bli hans. Dere er dyrt kjøpt. Bibelen forteller om en Gud som ikke spart. Han kunne ikke spare, for det var ikke noe å få på billigsalg den dagen. Han som ikke sparte sin egen sønn. Han grov djupt i sin pung, og han gikk inn i sitt skattkammer og hentet fram det mest dyrebare han eid. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Det var Gud. Det var Jesus Kristus som la seg selv på offeralteret og sa, «Her er jeg!» Det var løsepengen. Og Paulus sier det i Kolosserne 1:13. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over. Ser du brora som skifter plass? Nå får hun. Hun var født inn i syndens sammenheng. Av naturen, vredens barn, står det. Det var det som var min lodd. For min første far var Adam. Og jeg fikk del i nederlaget fordi min første far falt. Men han fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. For løsepengen ble gitt. Brudepris. Har du takket han i dag? For at han offret alt. For at nettopp du skulle bli hans. Det er så rart for oss å forstå det. Det tredje. Og nå skal vi lære swahili. Språket i Øst-Afrika. Skal lære bare to ord. Og du kommer til å glemme av dem en gang, du. Det vet jeg. Men følg med likevel, så får du med poenget. Poenget er det at en brudgom, en ungdom som skal gifte seg i Afrika, han kan ikke bo hjem til mor og far første måneden etter bryllupet, til han liksom får ordnet seg noe etter hvert. Det må være klart før bryllupet. Bor du på landsbygda, så må du sette opp et eget hus, ei ega hytte. Du må det. Du kan ikke bo inn til mor og far. Bor du i byen, så må du ha et eget rom. Du må det. Og nå kommer vi til swahilien. Ordet for hus på swahili, det er nyumba. Husker du på det, Malene? Nei. Nyumba. Ordet for ekteskap, vet du hva det er? Det er onyumba. Hørte du at det var nesten det samme? Det er det samme ordet det. For det er nettopp det som konstituerer ekteskapet i afrikansk sammenheng. Det er at brudgommen tar brura med seg. I begge slekters nærvær og i mange vitners nærvær. Så tar han brura med seg inn i det nyoppussa rommet eller den nybygde hytta. Som er hans. Og så lukker han døra bak seg. Og så er det bare dem toene. Ja, da er de gift. Da har de kommet inn i ekteskapet. De har kommet inn i onjomban nå. For de har gått inn i onjomban. De har gått inn i huset. Da er de gift. Døra er lukka. Nå er det bare dem to. Og nå vet alle sammen. Etter hvert så blir de ett kjød. Hva sier Jesus i Johannes 14? Jeg går bort, sier han. Og nå må du høre. Jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen for å ta dere til meg, så dere kan være der jeg er. Ser du det? Jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen for å ta dere til meg. For at dere skal være der jeg er. Ja, men det er jo bryllupet det. Og du som lever med Jesus her. Du som lever med Jesus. Det er der du er nå i dag. Jo, da det er sant som det står i sangen. Han går ved min side. Han leder min gang. Han er sammen med deg. I ditt hjerte bor han. Ved sin ånd er han hos sin menighet, hos sin enkelte. Og du kan møte han, og du kan snakke med han, og du kan være sammen med han. Men likevel, han har ikke kommet tilbake. Han er ikke her nå, som han var sammen med sine disipler. Han har gått bort, og han har enda ikke kommet tilbake fysisk. Hvorfor gikk han bort? For å gjøre sånn et sted for dere. Et rom, et nyumba. Og så skal han komme tilbake. Og når han kommer tilbake, så skal han ta sin brud inn i sitt kammer og inn i sitt rom. Og så skal vi se han ansikt til ansikt. For da skal brudesløret tas bort. Og da skal vi kjenne han fullt ut. Og skal vi fullt ut være kjent. For vi skal bli ett med han. Men det hører fremtiden til. Han har ikke kommet tilbake enda. Han holder på å gjøre stand et sted enda. Og da vi over i det fjerde og siste punktet. Den ventetida for ei brud, den var ikke så lett den. Vi så det i Afrika. Ungdommen skulle bygge seg hus eller pusse opp et rom. De jo enkel husene i Afrika. Men relativt sett, sett i forhold til inntekt og økonomisk bæreevne, så det et like stort løft der å bygge et hus som her. Ofte måtte en ungdom reise bort. Noen reiste opp til den nedlagte gruvene opp med Kenya-grensa, gullgruvene, i håp om å finne gull og tjene mye penger på kort tid. Noen reiste ned til Victoriasjøen og satsa på fiske. Du kunne være heldig med lotten der og tjene mye. Noen dro ned til Serengeti nasjonalpark og drev ulovlig jakt. Der kunne du tjene mye, men det var farlig. Noen dro inn til en storby og drev handel. Noen satsa på jordbruk, et eller annet, for å reise kapital og bygge sitt hus. For jeg skal gifte meg nå. Og så måtte mange reise bort. Og så var det kanskje siste kvelden, så snakket de med jenta, snakket med sin forlovede. Og så sa gutten kanskje det, jeg må reise bort deg nå. Du vet jeg er glad i deg. Men jeg må reise, for det som må gjøres, det må gjøres. Men jeg skal ikke være en dag lenger enn nødvendig. Så snart alt er klart, kommer jeg tilbake. Og da skal det være bryllup. Og så sier han, nå må du vente på meg. Og nå må du være tru mot meg. Var det nødvendig å min jenta om å være tru da? Ja, det var det. Og nå må du høre. Jo mer attraktiv jenta var, jo mer trengte hun å høre at hun måtte være tru. For var jenta veldig pen, så kunne du være sikker på det at det var også andre menn i landsbyen som ville kaste sine øyne på og satse alt på å få henne til å glemme han forloveden som nå hadde reist og kaste seg inn i en kortvarig nytelse av synda. Nå må du være tru mot meg. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har. Vær tru mot det ja som du ga meg. Og så kommer jeg. Jesu brud, hun er veldig attraktiv. Det er en annen herre som har bantes og sverget på det at Jesu brud skal bli hans. Hører ikke du stemmen hans? Kjenner ikke du den dragende, lokkende makta i ordene hans og løftene hans? Han og si kom. Og så sier han, tror du virkelig at forloveden din husker på deg enda? Nå har det gått 2000 år siden han dro. Du kan være ganske rolig for at han har glemt deg for lenge siden. Han kommer ikke tilbake. Det er oppspinn. Alt sammen. Og så kommer han med sine fangarmer og med sine glatte ord. Og så var det ordet som vi leste da. Jeg har trolovet dere med en mann, og nå må du høre, for å framstille en ren jomfru for Kristus. Altså en brud som ikke hadde gitt seg til andre, men som var tru mot det ja hun ga til Jesus. Og det løftet om troskap som hun ga. For å framstille en ren jomfru for Kristus. Og så ser du når Bibelen snakker om endetida, så det nettopp her, nettopp det her ordene som går inn I det bildet her. Bibelen snakker om en stor forførelse I den siste tid. Jenta skal bli forført. Brura skal bli forført. Det jo nettopp det å gi seg til en som hun ikke skulle ha gitt seg til. Hun ble lurt og bedratt og forført. Det det som kan skje I den siste tid. I den siste tid skal nettopp være sånn at du på en måte vil holde fast på din kjærlighet til Jesus og din troskap mot han, men du vil liksom flørte med denne verden og denne verdens Gud også. Og så vil du prøve å ri to hester på en gang. Jeg merker jo det I mitt eget liv. Det jo det jeg vil mange gang. Men så sier Bibelen det at ingen kan tjene to herrer. Alle må tjene én. Men ingen kan tjene to. Og så sier skriften det at vi må velge. Vi må velge I dag hvem vi vil tjene. Og profeten Elias, han sa det til folket på Karmel. Hvis Herren Gud, så tjener han. Husker du på hva han sa etterpå? Han sa, hvis Baal Gud, tjener han. Tenk at profeten sier det. Men det hele skriftens vitnesbyrde. Hvis denne verden kan gi deg mer enn det Jesus kan gi deg, hvis du mener det, ja, men da må du kaste deg ut I verden da. Lev livet. Si Jesus farvel. Vær renhårig og ærlig. Men ikke prøv å ha to forlovet deg på samme tid. Det går ikke an. Sånn det jo på det vanlige området også. Enn om du kjenner en jente her I byen. Hun arbeider her, og så har hun forloveden sin I Haugesund. Og I helgen så reiser hun og besøker han. Men du vet at mandagen og tirsdagen og onsdagen og torsdagen så jo sammen med en annen her. Men det sier jo til han. Vet du, hvis jeg hører noe sånn, så knytter seg noen I meg. Og da det noe som sier meg at hun må jo bare si det åpent til en. At hun ikke glad I han I Haugesund lenger. Jeg har funnet en annen igjen. Jeg vil være sammen med han nå. Ja, hvis Baal Gud, så tjener han. Tjener han bare. Men Herren Gud, så tjener han. Og så står det om folket. De svarte ham ikke et ord. De veik unna avgjørelser. Og de veik unna valget. De ville nettopp leve I gråsona, midt imellom Gud og verden. Midt imellom Jesus og Satan. Og prøve å forene her det som ikke kan forenes. Jeg har trolovet dere med en mann for å framstille en ren jomfru for Kristus. Og så det min bønn at ingen her må forlate sin første kjærlighet. Men nettopp hold fast på det ja som de ga til han. Så du kanskje her, jeg vet ikke, jeg kjenner dere ikke. Men du her kanskje som vet det med deg selv, jeg har kommet på avstand jeg nå. Jeg ga han mitt ja. Men jeg merker at synda og verden og Satan og mitt eget kjød har fått mer og mer makt I mitt liv. Når du får ro deg ned, og når du ærlig mot deg selv, så vet du at det sånn. Kanskje du her du som har det sånn. Da sier jeg til deg, da må du komme tilbake I kveld. Da må du forny ditt ja til han I kveld. Og så må du be han om tilgivelse. Og så må du begynne på nytt igjen. Det veien å gå. Det veien å gå. Kom, sier Jesus. Kom, la oss gjøre opp saken vår. Om synda di rød som purpur og rød som blod, så skal hun bli hvit som ull og hvit som snø. Men du må komme, sier han. Kom, la oss snakke ut. Kom, la oss gjøre opp. Jeg har trolovet dere med en mann for å framstille ei ren jomfru for Kristus. Det som skitet, det kan bli rent. Det en kilde. som aldri tørker. En kilde for all synd, for all urenhet, for all ulydighet, for all sløvhet, for all dobbelthet, for all falskhet. Kom, sin, la oss snakke ut med hverandre. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for at du er den som du er. Og så takker vi deg for at du kommer igjen snart og skal ta ditt folk, altså di brud, inn i ditt hus og inn i ditt kammer. Og vi ber om at ingen av oss må stå utenfor den dagen, men at vi kan gå inn til deg og inn med deg, og at du vil kjennes ved oss på den store dag. Vi ber om det i ditt navn, Jesus. Amen.